alle sammen. Hei. God søndag. Har du hatt en fin søndag til nå? Er du sleten etter uka? Klar for en ny uke? Det jeg I hvert fall. De siste ukene så har jeg kommet inn på denne podcasten og forklart dere om at jeg har hatt en ganske dritt uke nesten hver gang på grunn av januar har vært et lite helvete. Ikke sant? Jeg har ikke vært så mye hos psykologen som det jeg pleier. Men nå har jeg vært hos henne igjen, og vi har snakket litt. Og hun sa til meg at når jeg kom til psykologtimen så virket jeg så glad til å ha en veldig dårlig måned, sånn som jeg forklarte henne. Og hun, jeg sa til meg at jeg skjønner veldig godt at du har en dårlig måned etter alt dette. Men du virker veldig glad. Det fikk meg til å tenke på. Når jeg føler at jeg har hatt en sånn dårlig måned som en som veldig privilegiert og heldig har hatt, så fikk det meg til å tenke på at dette er livet mitt når det dårlig. Det her dårlige dager for meg. Bare hvis jeg ser rundt meg, bare når jeg sitter her og ser rundt I rommet jeg I nå, jeg sitter og spiller inn en podcast-episode som en del av jobben min. Jeg har klær på meg. Jeg har en mett mage. Jeg har trent. Jeg skal snart hjem og sove I en leilighet med min samboer og hunden min som friske. Dette meg på en dårlig dag. Og da føler jeg meg litt sånn blanding av ekstremt dum og vanvittig takknemlig. Og det litt det som dagens episode skal handle om. Takknemlighet. Fordi selv om jeg har dårlige dager, og selv om du også har dårlige dager, så tror jeg vi begge to som hører på, egentlig ganske heldig med livet vårt. Og det som jeg gjorde nå på mandag denne uken, så startet jeg med et program, en app som lagd av en som heter Mila, som en jente. Som, hun var blant annet med I Gift ved første blikk. Og hun sånn supersøt, beinhard treningsdame, og hun så flink og søt. Hun har nå kommet med en app som heter MyLuck, og den jeg blitt medlem I. Og I den appen så får vi en matplan hver dag, vi får treningsprogram, vi blir bedt om å drikke vann hver dag, meditere, og vi skal si tre ting vi takknemlige for hver dag. Og I dag så skrev jeg en ting som jeg ikke har tenkt på veldig, veldig lenge. Og det det at jeg takknemlig for at jeg ikke døde den dagen jeg tok overdose. Og det her ikke noe som jeg snakker noe med venner eller familie om. Det noe som jeg har veldig naturligvis traumatisk forhold til, men som også en blanding av ekstrem takknemlighet og forvirring og redsel og frykt, alt sammen, smasha sammen. Men som jeg fremdeles synes en veldig viktig fortelling å snakke om, fordi jeg kan nå si til dere at jeg har vært der, og jeg har gjort det, og jeg kan fortelle dere at det ikke verdt det. Og det trenger ikke mer enn en gang for at det går gærent. Og det det jeg skal ha en storytime om I dag. For å starte denne storytimen så har jeg lyst til å forklare og fortelle om hvordan mitt forhold var til alkohol og rus og alt lignende før. Helt til jeg gikk på videregående skole så synes jeg at alt med rus var ekstremt teit. Jeg dømma folk som gjorde noe annet enn alkohol. På ungdomsskolen så var det også sånn at hvis det var noen som begynte å drikke før meg eller noe sånt, så var jeg veldig på å dømme der også. Så jeg syntes aldri at det var kult å ruse seg. Jeg syntes det var skummelt, jeg likte det ikke. Og jeg kvittet meg med venner hvis de begynte med det. Så jeg hadde et veldig anstrengt forhold til det naturlig. Jeg vet ikke hvorfor, jeg har ikke noen i familien eller noe sånt noe som har drevet noe med det, så jeg vet ikke hvorfor forholdet mitt til det ble så sykt sterkt ut av ingenting, men jeg har alltid vært veldig avstand til sånt noe. Spoiler alert, så det fremdeles de samme tankene som jeg har i dag. Jeg skjønner at folk har problemer med det, og jeg skjønner at folk har en sykdom der hvor de blir avhengig, som jeg synes ekstremt synd. Og alle som skal tøffe seg med å ruse seg på fest og sånn, har jeg ingen sympati for. Jeg synes det teit, jeg synes det skummelt og ekstremt farlig. Jeg føler meg alltid ukomfortabel hvis det noen som driver og åpent ruser seg på fest. Det tror jeg aldri kommer til å bli en vanlig sak for meg å se. Og heldigvis så ser ikke jeg noen grunn til å ruse meg. Heldigvis. For det finnes jo ekstremt mange som ikke føler at de har en annen utvei enn å ruse seg. Som ekstremt synd, men heldigvis så har ikke jeg følt på den følelsen noen gang. Jeg har aldri hatt en trang for å måtte ruse meg. Jeg trives best edru, jeg blir kvalm av å lukte på snus, og så videre og så videre. Veldig heldig der. Jeg har røyka en periode når jeg gikk på videregående, men jeg glad og ekstremt takknemlig for at jeg meg selv greide å slutte med det, og nå per dags dato ikke avhengig av en eneste ting. Akkurat sånn som jeg har lyst til at det skal være, og som jeg veldig takknemlig og glad for. Men alt dette, og hvordan jeg nå, og hvor perfekt det høres ut som at jeg på grunn av det som skjedde med meg var så skummelt. For jeg forteller stadig om den perioden der hvor jeg flyttet til Oslo og kom inn i et dårlig miljø på grunn av personen jeg var sammen med. Dessverre så det på den tiden så mye av disse tingene skjedde, derfor så dukker det opp igjen og igjen. Sånn det. I hvert fall når jeg kom inn i det nye miljøet, når jeg flyttet til Oslo for første gang, så begynte han som jeg var sammen med å snakke veldig tidlig om hvor gøy det var å ruse seg, og hvor ofte han gjorde det, hva han tok, hvordan man følte seg når man hadde tatt det, og så videre og så videre. Jeg var helt siden starten da veldig imot det. Jeg var også veldig imot det da jeg møtte han, og sa til han at jeg ikke syntes at det var noe kult, og at det ikke var noe særlig for meg. Men denne personen, som dere sikkert forstår gjennom veldig mange storytimes, var ekstremt god på å manipulere meg, og greide akkurat å si de riktige tingene. Så han fikk meg ikke bare til å tro at det ikke var farlig å ruse seg, men han fikk meg nesten til å tro at det var nesten litt sunt. Og han viste meg statistikker om hvor mye mer farlig andre ting var i forhold til dette, og fikk meg til å føle meg nesten dum for at jeg kunne for eksempel røyke en sigarett eller ta meg et glass vin når jeg så hvor sykt mye farligere det var enn alle disse andre tingene, og hvis jeg drev med det, da kunne jeg i hvert fall ruse meg på andre ting. Var det jeg følte når han forklarte det til meg. Alt det som han forteller meg er selvfølgelig ljug, men det kommer vi til. Midt oppi dette også, så fortalte han meg at det var en regel som var viktigere enn noen andre i huset hans, og det var at det ikke under noen omstendigheter er lov til å ringe ambulanse eller politiet. Aldri. Det ikke lov i huset, eller hjem til han, eller med han til stede. Aldri. Det bare en liten, det kommer vi tilbake til det også, men det bare en ting som adder til historien. Ambulansen, politiet, de kontakter vi ikke. Det var flere som bodde i huset, og så å si alle var helt like. De festet natten lang, langt ut på dagen, og ruset seg på alle mulige måter og med alle mulige ting. Jeg så at det jevnlig ble tatt noe, i hvert fall flere ganger i uken. Jeg må også bare si at hvis det høres litt monotont for meg, det som jeg forteller, så det på grunn av at jeg har måttet skrivet ned flere av disse tingene, fordi at det her den historien som, eller en av de historiene som sitter vanskeligst for meg, og vanskeligst for meg å snakke om. Så jeg må bare ha det litt svart på hvitt, så ikke mine emosjoner tar over. For det her en podcast man skal lytte, og jeg har ikke lyst til å sitte og snufse og gråte inn i mikrofonen hele tiden, så jeg prøver å holde meg til en rett fram storytime. I hvert fall så at det jevnlig ble, jeg så at det ble tatt mye i huset. Og hver gang de holdt på å ta ting, så spurte han om jeg var så snill, kunne slutte å være så kjedelig og bli med på moroa. Han sa ting som at det ikke farlig, og du bare pyse. Og en gang vi var alene, så ga jeg inn på all masingen hans, for det hadde holdt på såpass lenge, og sa at jeg godt kunne prøve. Da jublet han, og jeg husker at han liksom gikk rundt og dansa og var så glad for at nå endelig så skulle jeg være med, og ikke være en kjedelig kjæreste, men jeg skulle være litt gøy å være med på de tingene som han gjorde. Jeg synes det var så skummelt. Jeg var så redd, fordi at selv på det tidspunktet her, alle de sånn super, alle disse tankene jeg hadde om rus, hadde jeg fremdeles når jeg skulle ta det. Og jeg var så redd, og jeg hatet det. Og jeg sa hele tiden, jeg har ikke lyst, kan vi ikke gjøre noe annet? Jeg gjør hva som helst annet, jeg har ikke lyst til å gjøre det her. Det som jeg kan forklare med den opplevelsen når jeg tok det første gangen, var at jeg følte egentlig ikke så veldig mye til det. Og jeg syntes det var skummelt, det føltes veldig ekkelt. Jeg følte meg veldig utenfor min egen kropp, mye mer enn det jeg vanligvis gjør, fordi jeg blir mye desorientert, spesielt i det forholdet, og mye etterpå også, så går jeg ut av min egen kropp, ser mye utenifra. Og det var bare som et ekstremt tilfelle av det, når jeg tok dette. Og jeg husker at han var veldig glad, og jeg tror at jeg lo mye. Men det ikke en følelsen inni meg. Jeg tror at jeg så mye gladere ut enn det som jeg følte inni meg. For inni meg så var jeg bare ekstremt redd hele tiden. Men det som skjedde etter denne gangen, fordi at det gikk jo fort over. Og da fikk han, jeg tror han gjorde det alene den gangen, fordi at han ville at jeg skulle føle meg trygg på det. Så andre gang så spurte han om jeg kunne gjøre det igjen når de hadde fest. Og da var jeg full, og jeg tenkte, ja, ja, det gikk jo så bra forrige gang, den første gangen, så hvorfor ikke? Og han ga meg det jeg skulle ta. Husker at han, jeg så liksom ryggen han, så han sto på benken og holdt på med det, og så snudde han seg til meg og ga det jeg skulle ta, og så snudde seg han tilbake igjen. Og etter at jeg tok det, så husker jeg ikke så mye mer. Og alt det som jeg forteller nå er ting som kommer litt fram og tilbake for meg og blir sett på som bilder i hodet mitt. Sånn små klipp. Jeg tror jeg husker hvor vi var når jeg tok det, og jeg vet at det var han som ga meg det. Men ikke så mye mer akkurat der og da. Men jeg husker noe, men som sagt det små bilder her og der. Jeg tror jeg husker at, jeg vet ikke hvordan jeg kom ned igjen, men det er tydeligvis at jeg gikk ned igjen til festen. For jeg synes jeg husker at jeg ble bært opp. For jeg kan liksom se armene mine over skuldra hans, og jeg kan liksom se trappa som gikk til øvre etasjen. Det et bilde jeg ser. Og det var etter at jeg hadde tatt det som han ga meg. Jeg aner ikke hva det var. Og så husker jeg at jeg så liksom armene mine som hang ned. Og håret mitt. Jeg hadde veldig lang extension, sånn det grå håret mitt. Jeg så det, og så jeg trappa. Og når han bært meg opp, så la han meg I sengen oppe. Så vet jeg at han gikk ned igjen til de andre, og når jeg da ble lagt der oppe, så følte jeg meg veldig paralysert. For jeg tittet rundt, øynene mine kunne se rundt, men jeg kunne ikke røre kroppen. Og jeg husker at benene mine lå rett ned, armene mine lå rett ned ved siden av. Og jeg tittet rundt I taket, og jeg merket at halsen min ble tørre og tørre, og det begynte også å komme sånn lyder fra halsen min. Sånn, det, de første lyden var sånn der, at jeg ikke fikk puste lyd, sånn, og så begynte sånn gurgling, sånn, sånn skrekkfilmlyder. Og så ble det svart. Og hver gang jeg nevner at det blir svart, så det en blanding av at det føles som en av- og påbryter. Sånn at du skrur av lyset, og da blir det helt mørkt, og du føler deg nesten død. Og så ser du blanding av helt mørke og sånn kjempeskarpt spotlight-lys. Det bytter liksom på når det går svart. Så da gikk det svart igjen. Når jeg våknet igjen, så var han kommet opp, og da husker jeg at det var fremdeles lyder nede, så det antyder at festen holdt fortsatt på, og han kom opp og sa, ligger du fortsatt der? Eller ligger du der enda? Jeg husker ikke hvem av dem det var, men liksom, det føltes ut som var sånn, oi, du her fortsatt, og det har gått en stund, og hvorfor ligger du på samme måte? Det var det føltes ut som. Jeg var ganske sikker på at jeg ikke greide å formulere et svar på det han spurte om, og at jeg fremdeles lå helt likt sånn som jeg alltid, at jeg fremdeles lå helt likt sånn som jeg gjorde når han la meg ned på senga første gang, og at jeg fremdeles liksom tittet rundt, og hadde de lydene I munnen. Og det som jeg skal fortelle nå veldig grafisk, men det et veldig sterkt minne jeg har. Men det jeg husker ble gjort etter det, var at han prøvde å ha sex med meg mens jeg lå der. Og jeg sier prøvde, fordi rusen jeg hadde tatt gjorde at ikke bare munnen min ble knusktørr, men hele kroppen min var helt tørr. Og det er vanskelig å forklare hvor tørt det var. Det var såpass tørt I munnen min at jeg greide ikke å få noe spytt I munnen selv om jeg prøvde. Så hele kroppen min var ekstremt tørr. Så jeg husker at det var veldig vondt, og at han til slutt ga opp på grunn av at det var såpass vanskelig å ha sex med meg. Jeg tror også at det var en annen gutt som så på, for jeg husker at det var sånn små latter, men det jeg ikke sikker på. Som sagt så var det liksom bilder, og noen bilder svake, og noen bilder sterkere. Men etter at han hadde gjort sitt beste på å ha sex med meg, så gikk han ned igjen, og jeg tror at han liksom prøvde å dra på meg trusa igjen sånn halvveis, men at det var liksom et ubehag, fordi at trusa min var ikke helt på, men jeg greide ikke å gjøre det selv. Og så når jeg åpner øynene igjen etterpå, så det et nytt bilde. Og nå husker jeg at syrklingen og lyden I halsen min var mye høyere enn det hadde vært før. Nå var det sånn at jeg ble sjokkert selv av å høre de lydene som kom ut av munnen min. Jeg skjønte liksom ikke at det var meg. Så jeg husker at når jeg åpnet på øynene, så var jeg liksom sjokkert over lydene jeg hørte, og så skjønte jeg at det var min egen stemme. Men da hadde han kommet opp igjen. Jeg vet ikke om han hadde suttet der lenge. Men da satt han nederst ved senga og så på meg, og ikke smilte, men bare så på meg direkte inn I øynene. Og jeg synes det var veldig skummelt. Han så veldig alvorlig ut. Jeg pleide alltid å bli redd når han så sånn på meg. Og det var akkurat som han hørte etter, eller prøvde å se etter noe i øynene mine. Og som sagt så var gurglingen og andpustenheten var så ekstrem. Imens jeg satt og så på, han så på meg. Så jeg var liksom, jeg tror jeg var litt i sjokk over at han ikke var mer stresset overfor meg, over de lydene som jeg lagde. Og da skjønte jeg at ok, nå kommer jeg til å dø. Og så etter det så ble det svart igjen. Og det gikk liksom gjennom hodet mitt at ok, dette her er i hvert fall ikke så vondt. Det her, for jeg har alltid vært veldig redd for å dø. Og jeg har alltid vært redd for at det skal være veldig vondt. Så jeg husker at jeg roet meg litt ned med at ok, men det her føles ikke så vondt ut. Det går bra. Men jeg skjønte at det her var det siste jeg kom til å se. Når det var svart, sånn som jeg forklarte, så var det liksom en blanding av svart og hvitt lys, og følelse som en lysbryter. Men når det var svart, så følte jeg ingenting. Da var jeg ikke der. Og når jeg våknet igjen etter det, så husker jeg at jeg trakk pusten veldig sånn, sånn at man hadde holdt på å drukne, men våkna igjen og fikk oksygen for første gang på lenge. Sånn, det er noen trekke og hive etter pusten. Og at gurglingen og andpustenheten ble enda større og enda mer høylytt. Og jeg tenkte sånn, herregud, så mye lyd jeg lager. Nesten føler på den der flauheten i tilfelle det var noen på utsiden, eller om det var noen flere inne i rommet. For jeg greide nesten bare å se på han, for å se liksom om han kunne reagere på det som skjedde. Og denne gangen som jeg åpnet øynene, så jeg at han satt fortsatt på det samme stedet, men nå tittet han ikke på meg. Nå hadde han hånden min i fanget og kjente på pulsen. Og han tittet ikke på meg når jeg gjespet etter luft eller lagde disse lydene. Han tittet rett ned på hånden min og kjente etter pulsen min. Og da slo det meg også at stemmer denne mannen kommer ikke til å ringe ambulansen. Han kommer ikke til å ringe ambulansen, og det er viktigere for han at den ambulansen ikke kommer enn om jeg overlever. Det som er veldig random, og som kan gjøre det her litt lysere, var at det siste jeg husker etter det, når lysbruteren gikk av igjen, var at jeg så en ku på en åker. Og det var ikke en ekte ku, men det var en tegnet ku på en åker, veldig sånn barnetegning. Og jeg aner ikke hvorfor, men det var det siste jeg så når bryteren gikk av igjen. Og neste dag så våknet jeg, aner ikke hvilket klokkeslett, men den smaken i munnen dagen etterpå, og det at jeg hadde ikke noe sted å ha tunga. Tunga lå liksom på utsiden av munnen, nesten som en tegneseriebilde, at tunga mi lå sånn på utsiden. Nå prøver jeg å vise i en podcast hvordan jeg lå. På utsiden av munnen, og det var liksom så tørt å ta inn tunga i munnen igjen. Og han satt ved siden av meg, og satt på mobilen. Og jeg husker at når jeg våkna, så tittet han ikke på meg, eller spurte hvordan det gikk, eller noe sånt. Han virka nesten litt, han var veldig rolig, men virka veldig sint. Og jeg tror ikke at han var redd for meg. Jeg tror ikke at han var bekymret for meg. Men jeg tror at han nå var bekymret for at jeg ikke kom til å ville gjøre dette igjen. Jobben den dagen rakk jeg selvfølgelig ikke, og jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle skrive til sjefen. Men bare en ukes tid etterpå så mistet jeg denne jobben. Dette er en av de opplevelsene jeg ser i minnet mitt om og om og om igjen, som fortsetter å håndte meg. Og som kan gjøre at jeg ikke får sove. Og jeg synes det er så viktig at vi snakker om rus, fordi det kan ikke være så godtroende å tro at det ikke skjer rundt oss. Fordi det gjør det. Men vi må snakke om hvor viktig det er å si nei, og hvorfor det er viktig å si nei. Fordi at om du bare sier, det er ikke smart å ruse seg, ikke gjør det. Det er ikke sånn man skal ta det. Man må forklare, hva er det som er dritt med det? Hvorfor er det farlig å gjøre det? Bare ikke prøv. Du vet aldri hva som er blandet i det, hva det er du egentlig tar, og det kan i verste fall koste livet ditt. Og det gjorde det nesten med meg. Og jeg er så glad og heldig for at jeg er her i dag, og får lov til å dele dette med dere, og får lov til å leve dette livet jeg lever nå, i stedet for at jeg mistet det når livet var på sitt verste. Jeg er så glad for at jeg aldri etter dette, eller aldri før, har rørt noe lignende, og jeg kommer aldri til å gjøre det igjen i hele mitt liv. Og jeg synes det er så viktig at folk forteller historier som dette, for å ikke, for at dere skal vise, for at man skal vise at det er ikke kult, og ikke romantisere disse type alvorlige ting. Fordi jeg har vært der, og jeg kan fortelle at det er ikke verdt det. Mine dårlige dager nå i januar er ingenting. Jeg er så heldig, og jeg er så glad. Så i dag så er jeg takknemlig for at jeg er i livet.